Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И в ефира Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика и гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Разбира се, много съм любопитна, защото вашите коментари обикновено са изключително интересни и атрактивни. Любопитна съм да ми дадете вашата оценка на това, което се случваше през последните десетина дни. Истерия по кворуми и пропаднал първи вот на недоверие за кабинета Орешарски, внесен от опозиционната парламентарна група на ГЕРБ, без дебати по него. Вашия анализ и коментар.
Няма как да има дебати, след като тези, които атакуват правителството като опозиция, в случая ГЕРБ...
Моля ви в телефона да говорите, не ви чуваме.
Няма как да има дебати.
Да.
След като тези, които са предизвикали вот на недоверие, в случая ГЕРБ, които са опозиции в парламента, не желаят очевидно да водят конкретен дебат от парламентарната трибуна, защото той се води именно там, когато става дума за вот на недоверие към кабинета. Не се води нито в медиите, нито в социалните мрежи. Така че това беше наистина един безпрецедентен случай, не просто в България. Аз си направих труда, доколкото има информация, да поровя дали някъде в други парламентарни системи, където съществува института на вота на недоверие, е имало подобен случай. Не успях да намеря. Пуснах един-два имейла на хора, които поддържам връзка от Германия, от Франция. Те не могат даже да разберат въпроса, който да, задават. Да. Така че една безпрецедентна ситуация и мисля, че политически от нея като цяло ГЕРБ загуби, тъй като не успя да се чуе какви-то конкретните аргументи срещу политиката на кабинета, такива, разбира се, че може да има много, а се затъна в една изключително, бих казал, профанизирана дискусия, какво правил Сидоров, кой трябва да осигури кворума, бил ли реален кворум или били броени като добитък, както се изрази един от представителите на ГЕРБ, от което в крайна сметка печелят онези суди среди в България, които не искат да има реален контрол върху едно управление, което и да е то, и да има прозрачност и публичност, защото част от функцията на вота на недоверие е и това да се чуят повече аргументи, критики и от друга страна позиция на самото правителство пред цялото общество.
Така е. В същото време не може да не сте си задали въпроса и затова разчитам на вашия отговор. Защо всъщност ГЕРБ не искаше да полемизира? Защо ГЕРБ внесе един вот на недоверие след едно лутане от вот за цялостна политика до вот за една секторна политика? Какво им пречеше да обсъдят, да изложат, да покажат позиция, виждания и така нататък? Защо се стигна до това профанизиране, както вие го нарекахте?
Ами то е много характерно за цялостния стил на поведение.
Да.
На ГЕРБ Бойко Борисов и въобще оттам и на цялата формация. Така беше и в годините, през които те бяха на власт.
Да.
Моментни настроения, сутринта е едно и след обяд друго, най-вечер трето, и то не по някакви много значителни въпроси, а често пъти по такива до голяма степен и дори разделящи обществото въпроси, като да рече мае, белите или пък приватизация на ЕСП-та и така, т.е. ключови въпроси, по които трябва и подготовка, и позиция, и отстояване на мнение. ГЕРБ винаги е бил се люшкал според настроенията, хрумванията, симпатиите и антипатиите на техния лидер. И в случая ми се струва, че те отново станаха жертва на това. Една неспособност да се формулира една трезва, зряла позиция, а само се прескача по така по медийните мисли, кой какво казал, а сега аз на тях ще им покажа. Но това е менталитета, по мои впечатления. И този менталитет се оказа много далеч от парламентаризма и от това, което трябва да прави една реална опозиция, която има реални аргументи срещу едно управление.
Кой спечели и кой загуби от този фарс, най-общо казано, парламентарен фарс, разигран от политиците?
Аз мисля, че като цяло загубихме всички като общество, да, държава, защото по този начин се срива допълнително авторитета на институциите и конкретно на Народното събрание, което и без това от години е затънало в едно така широко общество недоверие. Според мен не винаги заслужено, но такива са фактите. И подобни сцени, подобен блокаж, подобни дребнави припенни, естествено, че продължават да роди доверието. От друга страна, кой спечели, аз до известна степен си мисля, че, макар че много все пак да се каже категорично, но си мисля, че до известна степен спечели правителството, защото колкото по-явови са усилията на една опозиция да атакува правителството, толкова повече се стабилизира то. Да не работи достатъчно добре, то става по-стабилно поради неспособността на опозицията да го разклати.
Понеже заговорихте за правителството, Пламен Орешарски, премиера, ни предостави своите 100 дни 100 мерки и управленска програма от тук нататък. Вие съм сигурна, че сте ги анализирали и двата документа и бихте могли да отговорите, те дават ли основание да смятаме, че това правителство може да се стабилизира и може да завоюва повече авторитет и доверие?
Според мен трудно може да се даде положителен отговор категорично, защото има една колебливост в действията на кабинета. Тя, разбира се, е достатъчно така аргументирано, може да се каже, че тя е причинена от ситуацията в страната, от липсата на достатъчно солидна парламентарна подкрепа, но все пак има колебливост и за мен над всичко, над конкретните мерки, каквито и много от тях полезни в икономическата и социалната среда, които се правят, стои един въпрос. Къде остана ангажимента за ревизия на управлението на ГЕРБ?
Точно това искам да ви попитам. Как си обяснявате, защо не написаха своята бяла книга това правителство?
Очевидно, ако има две хипотези. Едната е, че има някакъв задкулисен все пак говор между политическите сили, които...
БСП нищо не печели от един такъв сговор и задкулисно подписване на споразумение.
Аз за това даже погрешно използвам термина политически сили, по-скоро политически кръгове.
Да, така е по-ясно, да.
От друга страна, другата хипотеза, че наистина и нестабилната политическа ситуация, протестите, слабата парламентарна подкрепа, висяща на един неясен кворум, разколебаха и БСП, и ДПС да търсят такава дивизия, но пък тази хипотеза ми се струва по-нереална, защото как така не се разколебаха да правят примерно такива назначения, които в крайна сметка предизвикаха и недоволство.
Безумни, направо да ги наречем безумни.
А пък се разколебаха тъкмо за тази ревизия.
Да.
Говорим за ревизията на управлението на ГЕРБ, искам да подчертая, че не става дума за някакъв реваншизъм, а имаше изключително много и конкретни, още по времето на мандата на Бойко Борисов, сигнали за злоупотреби, за нарушения на граждански права, за рекет върху бизнеса, за източване на държавен бюджет, които в една нормална правова държава би следвало, ако има едно правителство, което не е ангажирано с тези политики, лоши практики, да ги разследва и ако където има нарушения, да има санкции.
И второ много важно, господин Цеков, нали трябва да покажеш къде са сбъркали предните и на базата на какво ти ще градиш нова политика? Даже въобще за реваншизъм може да не става дума. Трябва да става дума да посочиш грешната политика и на базата на нея позитивните промени.
Разбира се, това не го видяхме. И може би това хвърля допълнителна сянка върху кабинета Орешарски.
Абсолютно.
И дава храна на онези, които твърдят, че този кабинет е всъщност марионетка на една съща олигархия, която е стояла и преди зад управлението и сега. Така че те би трябвало с много по-енергична и по-откровенна в това отношение политика да покажат, че нямат нищо общо с олигархичните кръгове, които доведоха Бойко Борисов до власт, и в последствие договорятстваха по време на неговото управление.
Кратък коментар за резултатите от няколко местни вота, които дават основания за анализи и изводи, и социологическите агенции с своите данни от последните 2-3 седмици.
Мисля, че тези частични вотове, колкото и да не са представителни, все пак дават...
В ключови общини са, в общини, които имат знаково място в България.
Там нямаше изненади просто.
Така?
И в Трън, и в Гледмен, това са общини, в които традиционно доминира конкретна политическа.
Да.
До голяма степен резултатите подкрепиха това. Що се отнася от социологическите анализи, по-точно проучвания, ние видяхме така известни нюанси. Разбира се, че е нормално да има такива. Всяка агенция има свои извадки, методики, ако ще...
Не, аз ви питам за тенденциите, които отразяват социологическите изследвания. Те отразяват горе-долу едни и същи тенденции.
Да, безспорно е едно. БСП в момента се оформила като първа политическа сила. Няма сериозна опозиционна, нововъзникваща формация, способна да измести ГЕРБ като водеща партия в дясното пространство. Малките партии, които се обединиха в реформаторския блок, не се умяват да става убедително да покажат някакъв по-различен облик от това, което са били до сега. Новите заявки, които се чуха и от тези, които излязоха от паста и за нови движения около Бареков и прочее. Това са все още намерения, които за сега не сме видели, независимо от това, че така медийно се тиражират, но не сме видели за тази конкретни действия, които да позволят на политическото влияние на тези заявки.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Точно.
Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика и гражданско движение Модерна България. Радио К2. 93,9 FM.